Ծեծելու գործում վարպետացած քնիչը հասկացավ, որ թույլ է տվել մասնագիտական կոպիտ սխալ, և փոխանակ մեղմանալու միանգամայն շոկի մեջ ընկավ։ Նա հայոյում էր, անկապ-անկապ խոսում, հետո կարծես հիշեց, որ պետք է քնության անցնելու, մեկեն բղավեց. «Ուր է, որտեղ ես պահել քահանայի ոսկիները? Ասելու ես տեղը, թե չէ»։ «Ես միշտ կարծում էի, որ ինձ քննելիս առաջին հարցը կլինի զենքի մասին, թե որտեղ եմ պահել կամ ում եմ հանձնել. Մտքովս երբեք չէր անցնի, որ ոսկիների մասին ավելի շատ են անհանգստացնելու ինձ, քան օգտագործված ավտոմատի»։ Ձեռքս վերքից դրած բարձրացրեցի գլուխս ու հանգիստ ասացի. «Ոսկիները պահված են այնտեղ, որտեղից քեզ պես բոզի ծնվածը աշխարհ եկավ»։ Հանգիստ տոնով հասցրածս վիրավորանքը նրան խելագարության հասցրեց։ Համարելով ինձ առաջին անգամ դատապարտվող դեղնակտուց, նրան զայրացնում էր իմ համառությունը։ Ես այդ մարդու համար նորություն էի, նա էլ գազանաբարո իր արարքներով էր նորություն իմ կյանքում։ Մի խոսքով, տեղի էր ունենում մի միանց արժանի մրցակցություն։ Նա ցուցաբերում էր իր դաժանությունը, ես իմ համբերությունն ու դիմացկունությունը։ Պահածս ոսկիների տեղն իմանալուց հետո նա նախ ոտքով հարվածեց աչքիս, ապա կարծես մեխանիկորեն բռնեց աջ ձեռքս, արագ դրեց դռան տակ ու ուժգին փակեց դուռը։ Ուշաթափված փռվում եմ հատակին։ Ձեռքիս չորս մատները տափակեցին դռան տակ։ Մատներից բոլոր ոսկորները ջարդվել էին։ Այդ վայրենին ինձ հետ վարվեց վախկոտ մարդասպանի պես, որը իր հասցրած առաջին հարվածից սարսափած անգիտակցորեն սկսում է հարվածնել հասցնել, մինչև որ կատարվում է գազանային սպանություն։ Երկու հսկիչներ ինձ գրկած իջեցրեցին նկուղ, որտեղ գտնվում էին կալանավորների համար պատրաստված խցիկները։ Նկուղ իջեցնելիս ահա թե ինչ ասացին հսկիչները. «Տեսնում ենք լավ տղա ես, որ այդ օրն են գցել. Եթե չես ուզում լավություններս գետնով տաս, քնության գնալիս կասես, որ մի քանի հարված էլ մենք ենք հասցրել քեզ խցիկ տանելիս. Տես, հա, չմոռանաս, մեզ վրա խոսակցություն չբերես»։ Թե ինչ լավություն էին նրանք ակնարկում, ինձ համար անհասկանալի էր։ Բայց անցան տարիներ, և ես հասկացա այդ մարդկանց լավությունը ու գնահատեցի։ Հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք կալանավորներին նկուղներում պահելու սովորությունը բոլոր պետություններն ունեն, թե գետնի տակ խորություններ փորելը հատուկ է միայն արնետներին ու կոմունիստներին։ Միթե հնարավոր չէ նույն նպատակի համար խցիկներ կառուցել գետնի վրա, կամ գուցե կոմունիստներին թվում էր, թե մթության մեջ արևի լույսից զրկված նկուղներում կալանավորները սնկի պես կբազմանան։ Հսկիչները բացեցին թիվ երկու խցիկի դուռը ու ներս տարան ինձ։ Նրանք ինձ հատակին պարկեցրին և դուրս գնացին, թողնելով ինձ մթության մեջ։ Ներսում խավար էր, թեպետ դռան վերևում պատի մեջ փորված ցանցապատ վանդակում վառվում էր կալանավորված էլեկտրական լամպը։ Կաղալով առաջացա, տեսնեմ խցիկի անկյունում ինչ-որ բան է շարժվում։ «Մարդ կա», մտածեցի ես։ Երբ աչքերս մթությանը ընտելացան, տեսա, որ իրոք մարդ կա անկյունում կծկված։ Նա զգուշությամբ մոտեցավ ինձ, նստացրեց բոլորովին փտած ինչ-որ լաթի վրա ու ինքն էլ պառկեց կողքիս։ Մարդը, որ կլիներ 50 տարեկան, չափազանց նիհար էր։ Նա ավելի շատ նման էր կմախքի, քան կենթանի մարդու։ «Լոշատ», ասաց նա, և մենք ծանոթացանք։ Մականունը հանցագործ աշխարհում մարդուն հնարավորություն է տալիս միմյանց հետ արագ կապ ստեղծելու, որովհետև հեշտ չէ հազարավոր հանցագործների մեջ մարդուն անուն ազգանունով հիշել։ Տարիների ընթացքում մականունն այնքան է հարազատանում այն կրող անձի համար, որ անհրաժեշտության դեպքում դժկամորեն է հիշում իր իսկական անունը։ Գուցե մտածում են, որ այն կնսեմացնի հարազատ դարձած մականունը։ Կալանավորը թանկ է գնահատում զրկանքներով ապրած բանտային կյանքի տարիները ու կարծում է, թե կմոռացվի ապրած տառապալից կյանքը, եթե հրաժարվի մականունից։ Լոշադը այդ տեսակի մարդ էր։ «Ես չեմ ուզում հիշել սեփական անունս, որովհետև կալանավայրում ճանաչված եմ որպես Լոշադ. Թող ապրածս դառը օրերը չմոռացվեն»։ «Ես գիտեմ ինչպիսի կյանք եմ ապրել ու շատ կապսուսան, որ մոռացվի անունս»։ «Ես ոչինչ չունեմ Լոշադից բացի. դա իմ ինքնակենսագրությունն է, իմ երկրորդ եսը»։ «Դա ածական չէ, ինչպես կարծում են շատ միամիտներ»։ «Այո, Նա հաճախ էր իրեն հերոս համարում, որ կարողացել էր կալանավայրից կալանավորների դեմ չհայտարարված բոլշևիկների դաժան պատերազմից կենդանի դուրս պրծնել. Տանկ, ինքնաթիռ, զինվոր միշտ էլ կարելի է խփել, եթե նպատակադրված ես պատերազմից ողջ դուրս գալ, ու ձեռքիդ էլ զենք կա. Այլ բան է, անզեն կռվել բացահայտ թշնամու դեմ, շրջափակված փշալարերի մեջ ամեն րոպե գլխիդ վրա կախված տեսնելով մահվան սպառնացող վտանգը. Իսկական հերոսը նա է, ով կարողանում է տաժանավայրից կենդանի պրծնել. 20 տարի բանտերի թունավորոթը շնչած լոշատ կմախքը, արդարադատության պատճառով մարդկանցից հիասթափված այդ ճգնավորը, երրորդ անգամ պիտի դատապարտվեր ուրիշների կատարած հանցագործության համար. Բժիշկ փորձագետի պես վերքերս նայելուց հետո նա տվեց իր եզրակացությունը. Դատելով ամեն ինչից երևում է, որ քեզ մշակել են Իսագուլյանն ու Աբոն. Սա նրանց ձեռագիրն է, բայց գլխիդ վրա անծանոթ աշխատանքի հետքեր էլ կան. Ես ասացի, որ դա բաժանմունքում եմ ստացել. Լոշադը գլուխը տմտմբացրեց ու ասաց. Բախտդ չբերեց տղաս, որ անձրևային օր բռնվեցիր. Ինձ մոտ քեզ դիտավորյալ եմ բերել. Ես լավ եմ հասկանում քնիչների խաղը. Եթե քեզ մի բան պատահի, ես կորած եմ. Իմ կենսագրությունն ու անտեր վիճակս միշտ էլ սոսնձի դեր են կատարել քնիչների կազմած գործերը կպցնելու համար. Չէ, Լոշատ, հակախաղ է հարկավոր մտածել, եթե չես ուզում գլխիտոյին բերեն, ինքն իրեն խոսում էր Լոշադը. Այդ ժամանակ դուռը բացեցին ու հսկիչը տվեց ազգանունս, որ դուրս գա միջանցք. Հսկիչի ու Լոշադի օգնությամբ կաղալով դուրս եկա միջանցք, որտեղ երկու սպիտակ խալաթավոր տղամարդիկ սպասում էին ինձ. Նրանց հրավիրել էին քաղաքային հիվանդանոցից. Բժիշկները հավանաբար մարմնի նման ավերվածություն չէին տեսել. Նրանք ինձ պարկեցրին թախտի վրա ու շորերս հանելուց հետո մնացին ապշած. «Սրան Բուխենվալդից են բերել»,  հարցրեց նրանցից մեկն իր ընկերոջը. «Չէ, բժիշկ ջան, երկրորդ հարկից»,  դռան արանքից ասաց Լոշադը. «Ինչքան ժամանակ է, որ այս վիճակում ես»,  հարցրեց բժիշկը. «Երկու ժամ չի լինի, որ ինձ բռնել են»։ Դաժանության ինչպիսի ռեկորդ, սա պրոֆեսիոնալ մասնագետի ձեռքի գործ է, կարծես ինքն իրեն խոսելիս լիներ բժիշկը. Դու պետք է մեզ ասես, թե ով է քեզ այսօրը գցել, եթե ուզում ես քեզ օգնություն ցույց տանք. Սա բարբարոսություն է, այս մասին անպայման ես կտեղեկացնեմ մինիստրին, սա ինչ բան է»,  զայրացած խոսում էր ավակ բժիշկը. «Բժիշկ ջան», դռան արանքից նորից լսվեց Լոշադի ձայնը. «Մինիստրներին կասես, որ Լոշադը այս գործից անտեղյակ է. Սրան բերել են ինձ մոտ, որ եթե մի բան պատահի, շառը գցեն ինձ վրա, որովհետև այդ տղային ծեծողները ինձ էլ պակաս չեն մշակել»։ «Խնդրում եմ, բժիշկ ջան, ինձ ասես, թե որ հիվանդանոցից ես եկել, որ հետո ես ալիբի ունենամ»,  անհանգստացած բղավում էր Լոշադը։ «Խեղճ մարդ, ճիշտ են ասում, աչքը տեսածից է վախենում»։ Բժիշկների հոգատար վերաբերմունքը սպեղանու դեր ունեցավ ինձ համար. Նրանց տրամադրությունը բարձրացնելու համար ես նույնիսկ փորձեցի կատակել։ «Սա հեղափոխականների սարքած գործն է, բժիշկ ջան»,  բացի Ենգելսից, մնացածները օժանդակեցին, որ ես հասնեմ այս վիճակին։ Միամիտ բժիշկները ինչ իմանային, որ Լենին, Մարքս, Ձերժինսկի եռյակը կարող էր անգրագետ քնիչների համար ծեծի գործիք դառնալ։ «Բժիշկ ջան, հարցրու Հենդրիկին, ինձ»։ «Ես մեղավոր չեմ»։ «Խնդրում եմ, բժիշկ ջան, հարցրու»։ «Իմ անունը Լոշադ է»։ «Լոշադ, կհիշես, բժիշկ ջան»։ Վախի այդ օրինակ դրսևորումը Լոշադի մոտ արտահայտվում էր անիշխանություն տեսած, մարդկանց ճակատագրի նկատմամբ անտարբեր օրենքները ճանաչելու սեփական փորձից։ Բռնակալությունը մարդկանց հավատը սպանում է նրանց ուղեղում, ու այդպիսի ուղեղից արտահայտվող ամեն ինչ կապակցվում է կասկածի, անվստահության, անհավասարության ու չարիքից անպաշտպան լինելու զգացողության հետ, որովհետև մարդուն հատուկ լավատեսությունը սպանված է։ Սկսվեց մարմնից կապիտալ վերանորոգումը, որը տևեց գրեթե մեկ ժամ։ Բժիշկները պահանջեցին, որ ինձ տեղափոխեն քաղաքային հիվանդանոց։ Նրանք գտնում էին, որ գիշերը վիճակս կբարդանա, բայց նկուղ իջած ոմն քննիչ հանգստացրեց բժիշկներին. «Շանը սատկել չկա»։ Նրա այդ դեղատոմսը իրոք օգնեց ինձ, ու ես գիշերը ծանր չանցկացրի։ Հսկիչի ասելով, բախտ եմ ունեցել, որ առաջին օգնությունը եղավ քաղաքային հիվանդանոցից։ Վերջդ լավ չէր լինի, եթե բժիշկներ հրավիրած լինեին կալանավայրերի վարչությունից։ Եվ իրոք, ինչպես ցույց տվեց կյանքը, եթե բժիշկները մերոնցից լինեին, ինձ կսպանեին կալանավորվելուս հենց առաջին օրը։ Ես նորից խցիկում եմ։ Խախտված թե վստեղը գցելուց հետո առանց օգնության հնարավոր դարձավ ծխելը։ Լոշադը պատմեց, որ քնիչներն իր ներկայությամբ տարիքավոր մի մարդու ոմն Մարկոսյանի մերկացրել ու նստեցրել են շամպայնի շշի վրա այնքան ժամանակ, մինչև նա չի դիմացել ցավին, հայտնել է իր գործակից ընկերների անունները։ Խցիկ նշադիր զննելուց հետո տեսավ, որ այն բոլորովին դատարկ է։ Առանց բռնիչի մի դույլ դրված էր դրան մոտ պատի անկյունում։ Դա մեր շարժական զուգարանն էր։ Երբ այն բավականաչափ լցվում է, կալանավորները հսկիչի ուղեկցությամբ տանում են միջանցք ու դատարկում կոյուղի ունեցող հիմնական զուգարանում։ Առաջին քննությունը գերազանց տարար, իր գնահատականը տվեց Լոշադը։ Հաջորդաբար սպասվող ամենօրյա ծեծն ու ջարդը դու ստացար միանգամից։ Հիմա քննիչները վտանգավոր կհամարեն քեզ նորից տեծել։ Այժմ դրության տերը դու ես։ Կուզես կխոսես, չես ուզի, չես խոսի։ Իսկ առանց բանավոր զրույցի նրանք անզոր են, որովհետև այնքան խելք չունեն, որ հոգեբանական հարցակում սկսեն քո դեմ։ Նրանք քեզ հանգիստ կթողնեն այնքան ժամանակ, մինչև քո խառնվածքը իրենց խորհրդատու հանցագործների միջոցով կարողանան վերլուծել։ Ենթադրում էր Լոշադը։